Radio Magazin.
U narednih 30 minuta emitujemo intervjue. Prvi je sa Tanjom Ignjatović, psihologinjom sa kojom je u Beogradu o detaljima budućeg zakona o nasilju u porodici razgovarao Miloš Teodorović. Budo Vukobrat je u Sarajevu gostio Amira Uzunovića, suvlasnika bosansko-hercegovačke izdavačke kuće Bajbok, koja je povodom 20 godina djelovanja organizovala Festival književnosti. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovaruje sa psihološkinjom i saradnicom Autonomnog ženskog centra Tanjom Ignjatović.
Dakle, kad imate različitu distribuciju moći, što je u nasilju uvek evidentno, onaj koji je moćniji proizvodi objašnjenja koja pravdaju i održavaju tu moć. Dakle, jedan od mehanizama je okrivljavanje žrtve, a drugi opravdavanje nasilnika. On je to činio uvek zato što je neki drugi uzrok postojao. Ona nije bila u redu ili okolnosti nisu bili u redu ili on je bio frustriran nečim, pa je to opravdanje za njega.
Ali sve ona je uvek bila kriva. Sve nekako pada pred činjenicom, odnosno čini se manje bitnom pred činjenicom frapantne neefikasnosti institucija. Da li je tako?
Kad pogledate slučaj u Žitištu i kad pogledate za kačinicu na svakih 10 ili 15 dana bude ubijena jedna žena, to je onda stvarno frapantno.
Ima jedan apsolutno frapantan slučaj žene u Bogatiću koja je preživjela ranjavanje zajedno sa svojim kolegom od muža, kog je ona ranije prijavila i kome su vratili oružje pošto je on radio u policiji i stvorili mu uslove, upravo institucije, da uradi to što je uradio. Iako je on dakle bio prijavljen. Kako objasniti to? Znači, mi puno govorimo o tome da žene, da slabi moraju biti edukovani. A ovdje imamo, dakle, direktan slučaj da je jedna žena bila edukovana, učinila sve što je trebalo i nije joj pomogla.
Ne samo da je bila edukovana, ona je radila u policiji. Dakle, isto kao što je njen bivši partner radio u policiji, pokušaj ubistva nije bio prvi akt nasilja, on je pre toga, dakle, nju vrlo teško povredio, zbog čega je ona se obratila, jel, institucijama. Tužiloštvo u Šapcu je tada donelo tu meru tužiločkog oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja. On je upućen na tretman, sad potpuno deluje neverovatno, psihologu koji radi u policiji, mi ne znamo da li su psiholozi koji radi u policiji obučeni za tretman nasilnika, dakle, on je dalje imao posjedu službeno oružje. On je pokazivao verovatno ogromne znake ljubomore i tu nespremnost da pusti ženu da ga napusti i sve je moglo ukazivati da tu postoji visok rizik da on upotrebi, odnosno zlopotrebi to oružje i da ubije ili rani tu ženu, mislim, srećom okolnosti on je nju samo ranio. Ali kako se to dešava? Jedna stvar je ta visoka tolerancija na nasilje koje društvo ima, tako da mi zapravo neke forme nasilja uopšte ne prepoznajemo. Rekla bih da se jedino fizičko nasilje prepoznaje. Dakle, kada žena dođe modra, onda svi znaju da je neko tukao. Samo treba da se ustanovi ko je tukao i na koji način je tukao, kojim oruđima je urađeno. Međutim, čitav niz tog psihološkog zlostavljanja koji je pripada partnerskim odnosima u kojima muškarci često smatrajući da su žene, pa deca i njihova porodica, njihovo vlasništvo, da imaju pravo, sprovode, dakle, različite taktike, metode, kontrole, izolacije, pretnje, zloupotrebe, ucenjivanja, to se u sistemu ne prepoznaje. A vrlo je opasno nasilje, jel? Zato što se ne prepoznaje, onda se zapravo dešava situacije koje su visoki rizik za smrtni ishod ili za povređivanje.
Da li je taj nasilnik iz Bogatića, čini mi se da je zanimljivo zaokružiti priču, trenutno iza rešetaka? Ja znate možda?
Ja ne znam da li je, ali pretpostavljam da je posle ovog incidenta određeno zadržavanje. Da li on je još uvijek u pritvoru i kako teče postupak, ne
sve
znam.
Sve ovo što govorite o institucijama, a sada kada uzmemo u obzir ono što je država najavila, da li ide ka tome da pooštri sankcije, da pooštri mere kažnjavanja, a ne ka samoj prevenciji? Jer mi ovdje govorimo o nužnosti jednog sistemskog rješavanja problema.
I pooštravanje sankcije jeste jedna vrsta prevencije. Dakle, prevencija, ono bi, ako kažemo medicinskim rečnikom, sekundarna, da se ne ponovi delo, da se ne desi drugi put. Naravno, nama, ja nisam čula u izjavama posle konferencije da se govorilo o primarnoj prevenciji koja je nama također nužna, ali mi ne možemo da biramo ili jedno ili drugo. Mi moramo paralelno da radimo obe stvari zato što je zapravo situacija tako loša da mi moramo da se bavimo istragama, sankcijama i sprečavanjima, a također moramo se da bavimo i ovom primarnom prevencijom ako hoćemo društvo koje manje toleriše nasilje i mlade i odrasli ljudi koji umeju da poštuju razliku i poštuju drugoga, pa to uključuje u partnerskim i porodičnim odnosima. E sad, prevencija ova primarna, jedan duži rad na duže staze, vi zapravo rezultate vidite tek odloženo za 10 ili 15 godina ili 20 godina.
Tu ključno mesto zauzima, pretpostavljam, obrazovanje.
Obrazovanje i mediji. ne bih isključila medije zato što je njihova sva prisutnost, jel, značajna.
Medije apsolutno ne možemo isključiti ako gledamo upravo te poslednje zločine koji su dogodili. Način na koji su mediji pisali, izveštavali, otvorio je pitanje da li mediji zapravo reklamiraju nasilnike. Koji je vaš utisak?
Različiti su mediji, naravno, rekli bih veći je broj onih koji na potpuno neodgovarajući
način. Ovdje govorim pre svega onim tiražnim popularnim.
Tako, dakle, oni koji na naslovne strane stavljaju stravične naslove, slike, koji ne poštuju privatnost, lične podatke.
Pitam vas s pozicije vaše struke, kao psihološkinju. U glavi nekoga koja je zločinac ili potencijalni zločinac, kada vidi takve tekstove, kada vidi naslove, kako reaguje, kako to doživi? Da li kao podsticajno zaista?
Može samo kao potvrdu. Ne znam da li je to baš podsticaj, zato što su nasilnici inače jako ubeđeni da su pravi. Oni dakle imaju duboko nesrazmerno uverenje da imaju pravo i da su opravdano uradili to što su uradili, i to je najveći problem za inače tretman ili rad sa nasilnicima. Dakle, oni se teško menjaju. Ali kada vide naslove koji okrivljavaju žrtvu ili njega opravdavaju, oni zapravo dobijaju potvrdu za ono što su oni učinili. Da je nekako kao, pa moralo je tako biti i ništa drugo nije moglo biti. I to jeste veliki problem. Meni osobito smeta okrivljavanje žrtava i pripisivanje njima različitih ponašanja i pojava koje nemaju nikakve veze sa nasiljem, odnosno čak i da su se one tako ponašale, tako radile ili tako izgledale, niko nema pravo da vas ubije i niko nema pravo uopšte da vam sudi o tom izboru, a posebno dakle da pisanje o žrtvama ide do krajnje dehumanizacije. Kad vi dođete do toga da zapravo žena više nije žena, jel, nije ljudsko biće, onda možete bez ikakve griže savesti da uradite bilo šta. E to je veliki problem. Za mene je bilo zapanjujuće šta su i građani koji su ostavili komentare pisali o ženama i o toj konkretnoj ženi i o ženama uopšte, i to pokazuje do koje mere je ovo društvo ogrezlo u tome da ne može da poštuje, razume ili, koliko, ajde da kažem tu ružnu reč, mrzi zapravo drugoga. Jel? Ono je duboko patrijarhalno, a u tom duboko patrijarhalnom obrascu muškarac ima sva prava i da ocenjuje, i da odlučuje, i da pravi izbore, i na kraju da ubije. I to jeste zastrašujuće, mada razumljivo posljedica svega onoga u čemu mi živimo već 25 godina.
Od početka godine pa do 2. jula ove godine ubijeno je 12 žena u porodičnom nasilju. 1200 osoba je u sistemu sigurnih kuća. Kada uzmemo sve te podatke, čini mi se vrlo logična vaša sugestija. Tražili ste od države izvinjenje.
Znate šta, kada bi država ozbiljno tretirala svoje propuste i ono što se nanose kao šteta građanima, što uključuje i dakle, izvinjenje porodicama ovih ubijenih žena, izvinjenje ovima građanima koji su ranjeni zato što su bili na nekom mestu, i naknadu štete, da bi bila drugačija klima. Sve dotle dok nemate odgovornosti, mi stalno insistiramo na toj odgovornosti.
Izvinjenje. Ja sad vas pitam konkretno i možda sad ja pojednostavljam, da li sam premijer koji je pokrenuo ovu temu?
Ja mislim da je to bilo nužno toga dana ili dan iza toga da premijer, da ministar zadužen za socijalnu politiku se izvini, a ne da neprestano slušamo u medijima da nije bilo zabeleženo nasilje, da niko nije prijavio nasilje. Obaveza profesionalaca je kad su ljudi u sistemu da oni i pitaju za
kako
nasilje,
da
ga
da
otkriju.
Prepoznaju nasilje? Kako je mogao neko da prepozna nasilje, na primjer u tom jezivom slučaju Žitišta, da je stradalo petoro ljudi, kad koliko znam niko ranije nije prijavio nasilnika?
Evo ovako, znači, teško je možda da, ja ne znam, nemam dovoljno detalja vezani za taj slučaj, mi ćemo verovatno uskoro čuti, pošto je zaštitnik građana išao također na teren, šta zapravo stoji u tim papirima. Ali kada dvojice ljudi razvodi, uobičajena procedura je, kada poveravate dete i razvodite brak, da postavljate pitanje o tome kako oni žive, kako komunikaciraju, kako rešavaju svoje probleme, da li ikada bilo nasilje u njihovom partnerskom odnosu, da biste mogli da procenite kako ćete regulisati roditeljski odnos, jer se razvodi partnerski odnos, ali oni ostaju u kontaktu zbog deteta. Dakle, ako to niko nije pitao, nije mogao ni da otkrije da je u tom braku pre toga bilo određenih problema koji su bili prouzrokovani ljubomorom, kontrolom, izolacijom, drugim mehanizmom. Dakle, nije mogao da se otkrije o čemu se radi. Druga važna stvar, ja pretpostavljam da je pitano za nasilje, a mi insistiramo da bude pitano na jedan organizovani sistematski način, dakle da moraju biti postavljena određena pitanja. I to sad više nije nikakva naša izmišljotina, to je svuda u svetu postoje te takozvane liste bezbednosnih rizika. Morate pitati da li ima oružja. da li ima u legalnom ili ilegalnom posjedu. Gotovo je nemoguće da ta žena nije znala da ne samo njen bivši partner, nego njegova familija ne posjeduje oružje. Jel? Znači, da je sve to sada znao Centar socijalni rad, on je morao da razmeni informaciju s policijom, sa javnim tužiloštvom i morao je da izradi i sigurnosni plan, individualni sigurnosni plan za tu ženu, da je upozori na rizike. Meni deluje kao da ova žena nije imala dovoljnu svest o tome koliko je ponašanje rizično, ali trebalo bi...
Tu je odgovornost nadležnih tima i države.
Ista takva stvar je mogla da se očekuje i na sudu. Dakle, sudija u parnici je mogu da postavlja
još jedno pitanje. Se otvorilo posljednjih nedelja. Svedoci smo zločina koji su se dogodili i koji su došli, i tu nema sumnje, iz prostora patologije, patološke svesti. To je primjer ubistva devojčice iz Zaječara. Pa je postavljeno pitanje da li su to situacije koje su se mogle na neki način, da tako kažem, predvideti pa time i sprečiti. Da li je to pak zaista preveliko očekivanje?
Znate šta, i kad budemo imali najbolju moguću praksu, nećemo moći da predvidimo sve slučajeve i nećemo moći da preveniramo sve slučajeve. Dakle, i druge države koje imaju neuporedivo bolju preventivnu zaštitu u odnosu na Srbiju, neuporedivo, ne mogu da spreče sve slučajeve, jel, ubistva ili sve slučaje dramatične, jel, onog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja, zlostavljanja dece. One samo nalaze načine da budu efikasnije. Znači, nemoguće je u svakom mogućem slučaju, jel, to predvideti. Nekad, evo, na primjer, godinama unazad Autonomni ženski centar čita iz medija sve slučaje ubistva i obraća se Zaštitniku građana svaki put kada novinari kažu da je ta žena tražila pomoć ili obraćala se policiji, Centru socijalni rad, da se proveri da li je postupljeno po opštem protokolu o postupanju. Mi imamo sad inače opšti protokol i 4 posebna protokola koje regulišu postupanje Centra socijalni rad, policije, tužilaštva i zdravstvenog sistema. To imamo već nekoliko godina unazad, ali mi također vidimo da u nekim slučajevima nasilje nikad nije bilo prijavljeno i da ga niko nije prijavio. Dakle, postoje situacije za koje institucije ne znaju.
Koja je nemoguće prepoznati.
Šta je
ključno na listi vaših prioritetnih mera koje ste sačinili?
Naša lista je bila prilično duga, zato što je ovo složen fenomen i ne može da se reši niti jednom intervencijom, niti intervencijom kroz jedan sistem. Dakle, ne samo promjena zakona, ne samo podizanje mera, dakle, morali bi druge mere. Mi osobito insistiramo na hitnim merama zaštite, dakle, tom mogućnosti da se nasilnik odmah udalji, da bi se napravila, tako kažem, tampon zona, da se razmotri koje je to nasilje, koliko je to nasilje opasno, da se žrtva informiše i da se napravi strategija. Drugo na čemu mi strašno insistiramo jeste, dakle, ova procjena bezbednosnih rizika koja mora da bude urađena u 3 institucije i razmena informacija. Dakle, nama sistem pokazuje stalnu slabost zato što nema razmene informacije. Na osnovu te procjene zajedno sa žrtvom...
Te 3 institucije su koje?
Tužiloštvo, policija i Centar socijalni rad. Policija kao neko koje je na prvi na licu mesta, tužiloštvo koji rukovodi celim postupkom i centar koji može da sazna ili otkrije druge vrste nasilja u odnosu na policiju i zato što je odgovorno za decu. Jer deca u porodici uvek stradaju na ovaj ili na onaj način. Na osnovu te procene se radi individualni sigurnosni dnevni plan. To znači da mora da postoji specijalizacija stručnjaka i mora da postoji lična odgovornost. Mi smatramo da je potpuno neprimereno novčano kažnjavanje za svaku vrstu ovih dela, uključujući ovaj tužilački oportunitet koji podrazumeva da se uplaćuje u humanitarne svrhe, jer to ne ispunjava, jel, svrhu ni zaštite ni prevencije. I dakle, to bi bilo, kako kažem, nekakav centar. Naravno da je promjena zakona važna, ali to nisu samo ova 2 krivična dela koje je pominjao premijer.
Jeste li vi te vaše prioritete izložili bilo kome u institucijama, u nadležnom ministarstvu ili samom premijeru i kakve su reakcije?
E sad, to je više zanimljivo. Mi od 2012. godine imamo spisak amandmana koje smo napravili, koje predstavljaju naš pokušaj da utičemo na izmjenu krivičnog zakonika i zakonika o krivičnom postupku, a koje su zapravo usaglašavanje sa ovom konvencijom Saveta Evrope koja je pominjena. Dakle, zašto od 2012. godine do 2016. godine ništa nije urađeno? Dakle, te amandmane smo mi inače dali Zaštitniku građana, koji njegova kancelarija je pregledala, usvojila. On je 2012. godine, možda se toga ne sjećate, i zastupao te amandmane u Narodnoj skupštini i nijedan nije.
A zašto? Prošao. Šta mislite? Da li se nadležnima, pa na primjer u parlamentu, čini manje bitnim, ili smo svedoci iste one situacije, sjećate se kada jedan poslanik progovorio u skupštini o silovanju u braku, kako su ga poslanici maltene ismijali? Jel to taj stav u pitanju?
To je taj društveni kontekst, jel? To je, dakle, taj stav i to zapravo stalno minimiziranje značaja fenomena. Dakle, ja sam nedavno na jednoj televiziji nešto govorila i dok sam čekala da me snime, meni je snimatelj rekao, a o čemu vi pričate? Ja kažem, nasilje prema ženama. Nasilje prema ženama, evo mene žena maltretira, jutros mi je terala da operem sudove. Dakle, stalno se prave šale, stalno se to izvrće u, kako da kažem, nešto što nije ozbiljan društveni fenomen. E, a ja sam jednom prilikom rekla, hajde da zamislimo da je bilo koja druga društvena grupa, bilo koja, zamislite, neću da imenujem ni jedno, samo zato što je to njeno lično svojstvo, kao što je ženama lično svojstvo žena, ženski pol, jel? Meta ubistava. Da kažete 30 predstavnika te grupe ubijeno samo zato što su predstavnici te grupe, svi bi se zgranuli. Dakle, ubiti žene zato što su one žene, ne zbog nekog drugog svojstva, nema tu nikakvog opravdanja ili nikakve druge karakteristike tih žena, očigledno nije dramatično u ovom društvu, očigledno nije dramatično ni u Narodnoj skupštini. Ako se sećate prošle godine kada je bivši narodni poslanik profesor Dušan Milisavljević zagovarao unošenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji, koliko puta je on stavljao na glasanje taj amandman i svaki put je Narodna skupština, znači poslanici su ćutali. Dakle, nisu ni glasali ni za, ni protiv, niti su bili uzdržani, su ćutali. Dakle, da li je moguće da neko ne razume, da neće da se popravi stanje?
Je li to vrlo moguće u društvu u kojem se nikad nije razvila ta svest, pa čini mi se ni u intelektualnim krugovima, da privatno može biti vrlo političko na određenoj granici?
Tačno. Dakle, jedan od izgovora je, to je privatno, to je njihov odnos. Iako mi već niz, dakle, decenija ono nazad, zapravo taj određeni aspekti privatnosti više nisu privatnost, nego su baš političko i javno i zbog toga se zapravo država i meša u te stvari, da dakle, privatan je izbor partnera. U to niko ne sme da se meša. Privatna je odluka da se neko razvede. Ali to da vas neko maltretira, da vas zlostavlja, da vas prebija i da vas na kraju ubije, to apsolutno nije privatna stvar. To, dakle, država garantuje građanima zaštitu na život. Mora da ih garantuje.
U intervju u nedelje gošća je bila psihološkinja Tanja Ignjatović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas je u Sarajevu zvanično počeo prvi međunarodni festival književnosti pod nazivom Bukstan. Radi se zapravo o centralnoj manifestaciji u povodu 20. godišnjice postojanja najvitalnije izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini Bajbuk. Književne radionice u okviru festivala su već počele, a sve do narednog petka održavaće se brojne promocije i književni susreti sa velikim literarnim imenima iz Bosne i Hercegovine i regiona, te piscima sa svjetske pozornice, pretežno iz Amerike i Turske. Kurator festivala je Aleksandar Hemona, festivalski moto No East, No West. O programu i porukama govori književnik Damir Uzunović, inače suvlasnik Bajbuka, razgovarao Budo Vukobrat.
Damir, tajem prošle godine ste obećali kao finale obilježavanja dvije decenije djelovanja književni festival, je u nas u prvom izdanju Bukstana.
S obzirom da neprestano objavljujemo dobre i važne naslove, pogotovo da pratimo razvijanje mladih autora, domaćih autora i tako dalje, u vezu sa bitnim glasovima svjetskih književnosti, mi smo u stanju i mogućnosti da uz potporu određenih institucija, među kojima moram misleći Ministarstvo kulture kantona Sarajevo, da pokrenemo nešto što će biti svake godine negdje u ovo doba međunarodni festival književnosti Ivani Bukstan, kojem će svake godine jedan pisac svjetskog glasa, ove godine Aleksandar Hemon, prirediti jednu vrstu domaće sesije, odnosno pozvat će svoje prijatelje, također pisce i autore Bajbuka, da dođu i da ih predstavi u Sarajevu čitačkoj publici.
Ja moram reći kako nisam bio posve siguran šta bi se sve moglo smjestiti u okvir književnog festivala. Evo, pa sad možda da počnemo od njegovog mota, dakle, No East, No West.
Svaki godine pisac, kurator, odnosno domaćin o drugim pisima će je u stanju da napravi temu. Ove godine je to, odnosno prvi put kako festival kreće, temu, odnosno moto festivala odabrao Aleksandar Hemon i ona je No East, zarez No West. Svi imamo određenu ideju na to, asocijaciju na to kad kažemo nema istoka, nema zapada, pa čega ima, jel? Meni se najviše sviđa ta ideja da goste na kojem god mjestu na svijetu nema Nemaca, Istoka, Nemaca, Zapad, uvijek na nekom centru, da zanima taj centar, zanimaju nas ljudi, zanimaju njihove sudbine, zanimaju njihove priče, njihove ljubavi i tragedije. Mislim da su pisci najpozvanije da tome danas pričaju, jer svijet se razvija, živi i pokret politike, i pokret estrade, i pokret show biznisa, pokret svega onog čime smo bombardovani svaki dan. Život je itekako sadržan i u književnosti među onima koji su u stanju da pišu i da je na neki način približena svojim idejama koje su bile ključne, a da ih mi možda nismo u stanju vidjeti odmah.
Dakle, Saša kao kurator je odredio ovaj smisao susreta svjetova, pa njegova je zadaća da dovede još nekoliko autora, ali i vi imate neke zadaće prema njemu, jel?
Posljednji roman Aleksandra Hemona, Kako su nastajali ratovi zombi, jedan duhovito i vrlo vrtsko i sjajno napisan roman, malo drugačiji od onog što je Aleksandar Hemon do sad radio, a on će biti predstavljen na jednom od festivalskih programa. Predstavit će ga veliki američki književni kritičar John Freeman, koji dolazi da u ime Hemona opet predstavi sve goste koje je Hemon pozvao, a među njima Stana Otavi, Radijanđ, Rabi Alamedin, Kamila Šamci. Ne samo to, Aleksandar Hemon je dugo godina piše kolumne, pogotovo za Radio Sarajevo, on je to skupio i mi smo to sabrali u knjigu koja se zove Povratak u Hemonwood. Ahmed Burić će biti promotor i moderator te sesije tog razgovora sa Hemonom.
Ja, na isti način vi ćete predstaviti goste koje je Hemon dovodio.
Tako je, pomenuo sam Johna Freemana. John Freeman jednostavno na kafi sa svakim živim svjetskim piscem, od, kažem, Ruždija, Pamuka i još tajih velikana, Trenet Franzina. Mi ćemo iskoristiti tu priliku da se družeći s njim dođemo do bitnih kontakata i tako dalje, do bitnih veza, da sutradan svakog od tih pisaca jednostavno možemo tim vezama dovesti Sarajevo, i to nam je strašno i važno kao jedan od zadataka ovog festivala, da jednostavno se nametnemo kao nešto što ne treba preskočiti. John Freeman je isto tako pokretač ozbiljnih časopisa, kao što je bio dugovrednik i suvlasnik Grante časopisa, sad ima svoj časopis koji zove Freeman's, i on će u tih 4 dana festivala, a mi smo dodali još 2 zbog pokretanja jedne radionice za mlade književne kritičare, on će biti u prilici da ima predavanje na toj književnoj radionici za mlade književne kritičare. Dakle, ta radionica je nešto što nam je ponos ovog festivala, ona traje do petka, javilo se negdje oko 30 mladih polaznika, oni će imati priliku da svaki dan slušaju jednog od svjetskih predavača, među njima su predavači naših radionica, vodi profesor sa književnosti Edin Pobrić, obratit će se kao predavači Teofil Pančić, pisac i novinar iz Novog Sada, zatim Nenad Rizvanović iz Zagreba, novinar Jutarnjeg lista i pisac, književni kritičar, i tu će biti, da kažem, možda i zvijezda festivala pokraj Aleksandra Hemona, Mona Eltavi, osoba koja ne sviđa sa naslovnica svjetskih novina i magazina, komentira svakodnevnicu, komentira krizu od arapskog proljeća do seksualnosti u islamu, i bit će predstavljena s posebnu knjigu koja se zove Himeni i hijabi. Sve je rečeno u tom naslovu, a nju će predstaviti naša bosansko-hercegovačka doktorica na univerzitetu u Yorku, Amila Buturević.
Zamislili ste kako će na vašem premijernom izdanju Zemlja u fokusu biti Turska? Evo, nažalost, Turska se našla u fokusu i nekim drugim nepovoljnim okolnostima, a me zanima da li su gosti iz Turske došli, jeste li u kontaktu s njima s obzirom na neke nove okolnosti koje su tamo izbile, moguće zabrane izlaska intelektualcima iz zemlje?
Da, s ove godine odlučili smo se za Tursku, jer sa 2 turska pisa dolazi njihova agentica Nermin Malolu, koja kontroliše otprilike 70% teritorije, jezičke teritorije Turske, kad su pitanje prevođenje sa turskog i na turski. S njom dolaze Mario Levi, istambulski Jevrej, da kažem, poseban pisac koji ima dušu Istambula u malom prostoru, jednostavno piše prekrasne romane u Istambulu. I druga književnica je Ece Temel Kur'an, koja je poznata po tome što komentira sve ovo što ste vi meni rekli, iz minute u minutu, Eđutim, Kur'an je prije 10 dana bio na nasmicu Guardiana, upravo je pitao za ono što se u Turskoj dešava ovih dana. Mi za sad imamo potvrđeno da su aerodromi u redu, da su letovi u redu, ali vidite kako nas jedva čekamo da saznamo iz prve ruke šta njih troje koji sam pomenuo imaju da kažu o aktivnom dešavanju u Turskoj, jer on će to imati sigurno jedan drugi ugao, odnosno onaj ugao koji smatraju da je istinite.
Vi pored međunarodnih gostiju imate i naše domaće, rekao bi. Zapravo imate večeri koje su posvećene Bajbukovim autorima iz BiH i iz regiona, je li tako?
Da, to je naša baza i mi smo preponosni na to što sve sesije startaju sa, da kažem, domaćom produkcijom, s produkcijom naših domaćih autora, onog što su oni napisali u posljednjoj godini dana. Biće tu promocije poezije Marka Vešovića, Mustafe Zidića, Nenada Đurića, Marka Tomaća, Nejde Mojkić, Asmira Kujevića, zatim novi roman Nihada Hasanovića i Damira Općine. Programu imamo uvijek jednog gosta domaćeg izdavača, on će predstaviti svoja četiri autora koje objavio, bit će tu Adisa Bašić, Hadži Mujedavić, Mime Stojić i Lela Kalamujić. Doći će dva važna izdavača, jedan je Faktura, 2015. godine proglašen za najboljim međunarodnim izdavačem na Londonskom sajmu knjiga. On će predstaviti djelo Mije Popovića. A Ivan Berc iz Beograda, koji ima izvrsnu posebnu produkciju i profil izdavačke kuće koje nas zanima jer smo nekako slični, predstavit će Bekima Seranovića. Ta sesija je podrazumijeva, ima jedno ime kao zajednički autor, jer i Bekim i Mijo Popović i Bekim Seranović su i također Bajbukovi autori. Dakle, to su neki autori koje posuđujemo i na taj način ukazujemo kako ostvarujemo saradnju u regiji. Bitno da u regionalnom programu najavimo i to da su gosti sesije koje će voditi Nedžad Ibrahimović iz Tuzle, crnogorska reprezentacija pisaca, Milorad Mijo Popović, Ognjen Spahić, Andrej Nikolaidis i Erhen Mandić Tale. Stvarno u ovom trenutku može i najbolja crnogorska reprezentacija i to će biti poslatica. Ono što želim također naglasiti jeste i gostovanje Suzan Kurtis-Kojević, koja vodi važnu izdavačku kuću koja zove Istros Books, gdje ona svaki godine prevede nekoliko autora iz Balkana, među njima je već prevela Svetlana Avdića, Faruka Šehića, Ognjena Spagića, Andreja Nikolidisa i tako dalje. Jako je važno njeno gostovanje, ona će nam objasniti kako naši otprilike autori u jednom trenutku možda i mogu biti prevedeni i objavljeni na engleskom jeziku, imati promociju u Londonu. I s njom je organizator i voditelj književnog kluba Buksa iz Zagreba, Mika Buljević. Tako da svi oni kojima možda hoće da znaju kako voditi takve stvari koje ima veze sa nekim marketingom umjetnosti u ovom slučaju ženosti, mogu da poslušaju dvije kako tako bi uspješne žene vode svoje poslove.
Ja. Evo Damira, sad mi se što razbistrilo kad je ovaj sadržaj nečega što se zove Festival književnosti u pitanju. Čini se da ste istina s razlogom počeli zaista, zaista žestoko. Ja se nadam kako će vam uspjeti i ovaj i svi naredni pokušaj. Ali mene sad zanima šta vi u kuće, šta ti osobno očekuješ da će Bajbuk dobiti poslije ovih festivala?
Mislim da ćemo svi dobiti zato što su ovo rijetke prilike da se malo pomirimo s mjesta i pogledamo kako to eventualno život teče negdje drugo. Bajbuk će se osnažiti, da kažem, u ovoj poziciji rada s knjigom, imat ćemo mogućnost da onda potražimo i još jače sponzore, da potražimo i još jače goste, kažem, za sljedeće naše festivale. Već se najavili razni kulturni ataše i Njemačke, Italije, Francuske, Holandije da budu partneri u dovođenju, odnosno u pozivima gosti koji će doći sa tih jezičkih prostora. Ne smatram da u ovom ima kraja, samo ako želimo raditi, i mislim da ovo može biti jedan vrlo bitnih kalendarskih datuma i motiva, odnosno razloga da se Sarajevo dođe u tom periodu.
A vi ste u mnogo čemu prednjačili u ovom oskudnom vremenu. Računam da će onaj koji je slušao ovaj razgovor saznati kako je to Bajbuk uopšte opstao na ovoj kulturnoj vjetrometini.
To je pitanje vječno, ja i dan danas mislim da će sutra najveći dan kad će ljudi prestati kupovati knjige, čitati knjige. Ja se nadam da neće, da se to neće desiti ni za mog vremena, ni za vremena moje djece i tako dalje. Mislim da knjiga dovoljno velika izmišljotina, dovoljno veliki izum da bi tako lako nastao. Eto, mi smo ti koji ćemo se truditi da da uspijemo skupiti na jedno mjesto koji dobro pišu, pa da potom na neki način se razlikujemo, pokažem, ima izdavač koji objavljaju loše knjige, ima izdavač koji objavljaju dobre knjige. Ja se nadam da smo mi ovi i da samim tim život knjige, odnosno i na ovakvom vremenu kad ljudi stvarno neće već ne čitaju, nego nemaju vremena toliko da čitaju, da proguramo nešto što je stvarno jeste jedna od svjetskih ljepota, a to je pisana riječ.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Damirom Uzunovićem o programima i porukama Međunarodnog književnog festivala Bukstan.